Азатлык радиосы сөйлей Прага студиясеннән Наил Олан сәләмлек. Бүгенге тапшыруда Башкортстан Курултайы республикада башкорт теле беркемнең дә теләгенә карап тормыйча мәҗбүри укытылачак дип белдерә. Бу хакта Уфадан атналык күзәтүдә. Дөнья экраннарында диктатор фильмы бара. Бүгенге диктаторларның нинди булулары белән таныштырырбыз. Оренбург татар театры сезонны драматург Туфан Миңнуллинның төш спектакле белән тәмамлады. Ижау шәһәре педагогика көллиятендә соңгы кыңгырау яңгырады. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә хәбәр кыскача. Сүрия рәсмиләре Хула шәһәрендә 90-нан артык кешенең һәлак булуы өчен хөкүмәт көчләренең җаваплылыгын кире кага. Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбарәкнең якын тарафдары, элекке штаб башлыгы Зәкәрия Әзмигә коррупциядә гаепләү белдерелде. Русия хакимиятләренең сәясәте белән канәгать булмаган активистлар бүген Мәскәү һәм Петербурда берничә чара оештырды. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Димәшк. Сүрия рәсмиләре Хула шәһәрендә 90-нан артык кешенең һәлак булуы өчен хөкүмәт көчләренең җаваплылыгын кире какты. Сүриянең тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Җихат Әл-Максуди сүзләренчә, Хула шәһәрендә булган үтерүш өчен террорчыларны гаепләргә кирәк. Рәсми Димәшк бу хәлне җентекләп тикшерәчәк дип өстәде ул. Сүриянең Хула шәһәрендә дистәләрчә кешенең, шул исәптән 30-дан артык баланың үтерелүен Берләшкән Милләтләр оешмасы күзәтүчеләре дә раслады. Җирле оппозиция бу кан кыеш өчен хөкүмәт көчләрен гаепләде. Килгән хәбәрләргә караганда, җомга һәм шимбе көннәрендә Хулада атышулар ишетелгәндә халыкара күзәтүчеләр анда кертелмәгән. БМОның генераль секретаре Пан Ги Мун һәм Сүриядәге махсус вәкил Кофи Анан Димәшкны көч куллануын кичекмәстән туктатырга чакырды. Кахире. Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбарәкнең якын тарафдары, элекке штаб башлыгы Зәкәрия Әзмигә коррупциядә гаепләү белдерелде. Ул 7 миллион доллар акчаны канунсыз рәвештә үзләштерүдә гаепләнә. Әзмигә 7 ел төрмә һәм 6 миллион доллар штраф язасы бирелде. 2 июнь көнне Мөбәрәкнең үзенә дә хөкем карары чыгарылачак. Ул узган елның башында хөкүмәткә каршы чаралар вакытында берничә йөз кешенең үлеме өчен гаепләнә. Мөбәрәккә шулай ук коррупциядә гаепләүләр дә белдерелә. Мәскәү. Бүген Мәскәүнең Пушкин бакчасында урам җыеннары турындагы канунны кырыслатуга каршы протест чарасы үтте. Чараны Яблоко партиясе активистлары оештырды. Чарада катнашучылар тоткын киеменә киенеп, наци Германиясе чорындагы хәрби көйләр яңгыраткан. Шул рәвешле алар Русия Думасында каралучы урам җыеннарында тәртип бозган өчен штрафны арттыру турындагы канун өлгесенә протест белдергән. Интерфакс хәбәр итүенчә, чараны оештыручыларның берсе Пётр Иванчиков тоткарланган. Полиция аңа чараның темасын үзгәрткән өчен шелтә белдергән. Яблоко җитәкчесе Сергей Митрохин бу тоткарлауны репрессия дип атады һәм үз тарафдарларын сәяси әүземлеген киметмәскә чакырды. Мәскәү. Бүген Мәскәүдә гей активистлары рөхсәт ителмәгән каршылык чарасы үткәрде. Алар Русия төбәкләрендә кабул ителүче балик булмаган аралар арасында гомосексуализм пропагандасын тыю турында канунга каршылык белдерде. Активистлар фикеренчә, бу канун кеше хокукларын бузу булып тора. Православ оешма әгъзалары аларга каршы чыгып, чуалышлар башланды. Полиция мәгълүматенә күрә, ике яктан да 40 лап кеше тоткарланган, шул исәптән Русиянең гей хәрәкәте җитәкчесе Николай Алексеев. Мәскәу. Бүген Мәскәу үзәгендә Ак дефиле дип аталган сынау чарасы үтте. Интерфакс хәбәр итүенчә, актан киенгән, киемнәренә ак тасмалар таккан 100гә якын активист Кызыл майдан һәм Манеж мәйданы буйлап узган. Аларны полиция күзәтеп барган, тоткарланучылар булмаган. Ак төс Русиядә гадел сайлаулар таләп итеп үткәрелгән чараларның тамгасы булып тора. Петербург. Бүген Петербургда шәһәр көнендә күмәк күңел ачулар оештырырга теләгән берничә активист тоткарланган. Интерфакс хәбәр итүенчә, тоткарланучылар арасында җирле оппозиция җитәкчесе Ольга Курносова да бар. Хәбәрдә әйтелгәнчә, тоткарланучылар тәртип бозуда гаепләнә. Россия хакимиятләре сәясәте белән канәгать булмаган активистлар бүген Петербургда ак тасмалар тагып, шәһәр урамнары буйлап йөреш оештырды. Баку. Якшәмбегә каршы төндә Азербайҗан башкаласы Бакуда Евровидение бәйгесе тәмамланды. Финалда 26 илнең вәкиле катнашты. Җиңүне Эйфория җырын башкарган 28 яшьлек Швеция җырчысы Лорин яулады. Лорин тамырлары белән Марокко бербәрләреннән, тулы исеме Лорин Зәйнәп Нокат-әл-Һауи. Русияне вәкиллек иткән Удмуртияның Бурана биләре төркеме 2нче урынны алды. 3нче урында Сербия вәкиле Желко Яксимович. Шулай итеп, киләсе елда Евровидение бәйгесе Швециядә үтәчәк. Париж. Бүген Франциядә 65-нче Кан кинофестивале тәмамлана. Бәйгенең төп программында барлыгы 22 фильм катнашты. Төп бүләккә дәгъва итүчеләр арасында Микаэль Ханкның «Мәхәббәт» фильмы, Романия режиссеры Кристиан Мунджи төшергән «Таулар артында» һәм Франция режиссеры Жак Одиярның «Тутык» һәм «Сөяк» фильмнары. Шулай ук елның иң яхшы артистлары да аталачак. «Алтын пальма» бутагы ияләре якын арада игълан ителер дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Бу атнада Башкортстан Кырылтайының матбугат хезмәте җитәкчесе Мәхмүт Хуҗин Уфа журналы сәхифәсе аша беркемнең дә теләгенә карап тормыйча башкорт теле укытылачак дигән фикерен яңгыратты. Бу хакта Уфадан атналык күзәтүнең икенче өлешендә. Башта хәбәрчебез Кәрим Яушев Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов тарафдарларының хакимиятне үз кулларына алырга тырышуы турында сөйләр. Алар 24 майда Россия президенты Владимир Путин Уфага килеп, хәзерге президент Хәмитовка эшеннән китәргә тәкъдим итәчәк дигән хәбәр дә тараткан. Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Башкортчылык байрагы астында хакимлек иткән Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов төркеме Рәхимовны президентлыктан алуга 2 ел тулып килүгә карамастан, һаман булса реванш алу идеяларын алга сөрә. Бу төркемнең ничек тә булса хакимият дилбегәсен яңадан үз кулларына төшерергә тырышулары астында ике максат ята дип исәпләнә. Беренчедән, республика бюджетын, аны урлау мөмкинчелекләрен яңадан кулга төшерү. Икенчедән, республикада каты башкорт яклы милли сәясәт үткәрү юлына басу. Нәкъ менә шушы пунктта Башкортстандагы башкорт элитасы Татарстандагы татар элитасыннан принципиаль аерыла. Татарстанда президент тирәсенә тупланган татар элитасы республикада татар милли мәнфәгатьләрен өскә куюны кирәк дип тапмый. Ике республиканың дәүләт телевидениесе тапшыруларына анализ ясау да Татарстан һәм Башкортстан мәктәпләрендә Татар һәм башкорт телен укытуга мөнәсәбәт тә, ике республикада алып барылган кадрлар сәясәте дә моны ачык дәлилли. Башкортстанда Рөстәм Хәмитов республика президенты итеп куелуга 3-4 ай да үтмәстән, ул 2010 елның 19 июлендә президент булып расланды. Махсус сайтлар булдырылып, алар аша Хәмитовны булдыксызлыкта гаепләү башланды. 2011 елның декабрендә үткән Русия Дәүләт Думасына сайлаулар алдыннан ул сайтлар Рөстәм Хәмитовның абруе түбән булу аркасында Путинның Бердәм Русия партиясе Башкортстанда бик аз тавыш яшәк дип шуңгактылар. Килеп чыкмады. Мортаза Рәхимовтан калган сайлау комиссияларына таянган Рөстәм Хәмитов Бердәм Русия өчен Русия төбәкләре арасында Башкортстанны иң зур тавыш биргән төбәкләр рәтенә кертте. Моңа хәтле 2011 елның июнендә төрле сайтларда һәм хәтта мәгълүмат чараларында президент Хамитовның улы Камил Хамитов премьер Путинга каршы дигән хәбәрләр таратылган иде. Русия президентын сайлау алдыннан да башкорт элитасы үзләре татар дип исәпләгән Рустам Хамитовка мәгълүмати һөҗүм ясап карадылар. Хамитов аларга президент сайлауларында Владимир Путин өчен фантастик тавыш беру нәтиҗәләре белән җавап бирде. Менә бу атнада ул кешеләр җәнә Хамитовка каршы һөҗүм башладылар. Атна буена җәмәгатьчелек арасына менә тиздән Хамитовны алалар, төшерәләр дигән имеш-мимеш ыргыттылар. Бер үк вакытта имеш 24 майда Русия президенты Путин Уфага килә дигән хәбәр таратылды. Җәнәсе ул Хамитовка кире кага алмаслык тәкъдим ясаячак. Монысы да әлегә килеп чыкмады. Әлбәттә, Рустам Хамитов үзе дә тәхеттән ныклап озакка утырырга килгән кеше кебек күренми. Һәр хәлдә ул нигездә Рәхимовтан калган башкорт кадрларына таянуны өстен күрә. Үзенең кадрлар гвардиясын булдырмый. Республиканың парламентында Рәхимов чорында Рәхимов Илягоша үтеп сайланган депутатлар гына утыра. Республиканың рәсми мәгълүмат чаралары башында да шулук Рәхимов кешеләре утыра. Әлегә аңлашылып бетми, Рөстәм Хәмитов хаким итү канунларын бик белеп бетмиме, әллә инде аның гаугалы Башкортстан тәхетендә озак утырырга нияте юкмы?
Азатлыкта Уфа авазы.
Милли республикаларда урыс теленнән башка, ул республикаларда дәүләт телләре дип игълан ителгән телләрне мәҗбүри укыту тирәсендә бәхәс соңгы вакытларда ныклап куера башлады. Бу бигрәк тә Татарстанда һәм Башкортстанда күзәтелә. Дөрес, әгәр Татарстанда махсус иҗтимагый урыс оешмасы төзелеп, ул татар телен мәҗбүри укытуга каршы төрлечә көрәш оештырса, Башкортстанда андый оешма әлегә юк. Бар көрәш әлегә Мәскәүгә язылган хатлар һәм интернет сайтлар аша алып барыла. Татарстаннан айырмалы буларак, Башкортстанда башкорт телен дәүләт теле дип көчләп укытуга урыслар гына түгел, татарлар да каршы чыга. Татарның үз ризасызлык нигезе бар. Татар һәм башкорт телләре якын булганга күрә, һәм татар телен белүчеләргә башкортлар белән аралашуда бернинди дә авырлык булмаганга күрә, татарлар аңламыйлар. Нигә аларның балаларына башкорт телен көчләп укыту? Аннан соң, бу ике теле якын булса да, кайбер грамматик һәм фонетик аермалыклар бар. Һәм татар теле әле ныклап берекмәгән татар баласына башкорт теле укыту аның сөйләшү культурасын боза, аның телен боза. Бала ни татарча, ни башкортча сөйләшми булып чыга. Ниндидер тел винегреты. Бу атнада Башкортстан Курултайының матбугат хезмәте җитәкчесе Мәхмүт Хужин җәнә бер тапкыр башкорт телен телисезме, теләмисезме өйрәнергә тиешсез дигән тезис яңгыратты. Уфимска журнал сайтына җибәргән язмасында ул башкорт телен мәҗбүри укытуга ике юридик нигез бар дип күрсәтә. Беренчедән, Хужин әйтүенчә, башкорт теле Башкортстан конституциясе буенча дәүләт теле һәм шуңа күрә аны укыту мәҗбүри гамәл. Икенчедән, ди ул, Башкортстан жаулап алынмаган, Иван Грозный чакыруы буенча үз ирке белән Мәскәү дәүләтенә кушылган. Урыс патшасы, ди ул, башкортларның эшке эшенә тыгылмаска вәгъдә биргән. Әгәр Башкортстан Курултайының җаваплы хезмәткәре Мәхмүт Хужинның бу тезисен җәйбрәк җибәрсәң, аны шулай аңларга кирәк. Башкортстанда нинди милли тел сәясәте алып барылуы башкортларның үз эше, үз хокуклары. Бу Мәскәү фатихасы Мәскәү белән килешеп эшләнә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Бу көннәрде дөнья халкы йыгылып Коэнның «Диктатор» фильмын карый. Казанда ул 16 майдан бирле күрсәтелә. Саша Барон Коэнның «Диктатор» исемле яңа фильмында Төньяк Африкадагы Вадия исемле уйлап чыгарылган бер ил җитәксесе Галәуддиннең баш-баштаклыклары күрсәтелә. Коэнның яңа герое затлы сарайда яши, аның тән сакчылары барсы да хатын-кызлар. Әле генә дөнья экраннарына чыккан әлеге кино Диктаторның БМО-да чыгыш ясау өчен Кушма Штатларга сәфәре турында. Яңа комедия героен уйлап чыгаруга былтыр хакимияттан читләштерелгәннән соң үтерелгән Либия җитәкчесе Мәәммәр Каддафи кебек ил башлыклары рухландырган дияргә мөмкин. Колорадо университетындагы психология профессоры Ким Чен Ирне, Саддам Хусейнне һәм Адольф Гитлерне өйрәнгән Фред Кулич диктаторлар үз ахмаклыкларына үзләре ышана торган булырга мөмкин һәм миңа ни эшләсәм дә ярый дип уйлый башлый ди. Кайбер күренекле автократларның гамәлләренә күз салсаң, аларның да Коэн Галәвэддиненә бик нык ошаган булуы күренә. 12-41 елларда яшәгән Рим императоры Калигула иң борынгы автократларның берсе буларак мәгълүм. Атлар сөюче Калигула иң яраткан аты өчен матур йорт төзетүе, ул атка күп санлы куллар билгеләве һәм аның өчен алтын савытта шәрәп куйдыруы турында риваятләр йөри. Лондонның университет көлиятендәге өлкән тарих укытучысы Беннет Селвей Калигуланың кыланышларын аның хакимияткә бик яшьли килүе һәм тәҗрибәсе җитмәү белән аңлата. Бернинди әзерлеге булмаган кешегә тулы хакимият бирүнең нәрсәгә китерүе ачык күренә. Үзегезне бернигә йөрәтелмәгән үсмер премьер-министр итеп күз алдына китерегез, ди Селвей. Күп кенә автократлар параноига бирешүчән була, һәм аларның тирәлеге моны тагын да көчәйтә, ди Кулич. Аның әйтүенчә, автократларның бу үзенчәлеге аларга хакимияттә озаграк утырырга ярдәм итә. Мәсәлән, син үзеңә куркынычлар яна, үзеңә каршы сүз берләштерүләр турында бик нык уйлый торган җитәкче булсаң, үзеңнең шын һәм уйлап чыгарылган көндәшләреңне нәтиҗәле рәвештә юк итәчәксең. Хаитиның элекке президенты Дувалия 14 еллык хакимияте чорында параноияны бик күп күрсәтә. Имчелек белән шөгыльләнгән кеше буларак Дувалия хурафатларга бик нык ышана һәм сихерле кешеләр аны һәр айның 22 көнендә саклый дип исәпләй. Гомеренең соңгы елларында ул президент сараеннан айның бары 22 көннәрендә генә чыга торган була. Дувалия АКШ президенты Джон Кеннедига кара кешеләр җибәргән булуын һәм 1963 елның 22 ноябрендә Кеннедине нәкъ үзе җибәргән кешеләр үтергәнлеген әйтә. Дювальяның тән сакчылары Тонтон Макутлар дип атала. Ул тыңлаусыз балаларны урлап капчыкка салып алып китеп ашаучы кеше турындагы риваятләрдән чыккан исем. Дювальяның шулай ук Хаитидагы барлык кара этләрне үтерергә фәрман биргәнлеге мәгълүм. Кимендә 6 җүмнән исән калган Дювалия 1971 елда авырып үлә. 1970 елларда Угандада хакимлек иткән Иди Амин үз-үзенә төрле мактаулы атамалар бирергә ярата. Шул атамаларның берсе Африкада Британияны яулап алучы. Аның шулай ук үз-үзен Шотландия патшасы дип атауы мәгълүм. Амин үз-үзенә фельдмаршал дәрәҗәсе бирә, үз-үзен Виктория хаше һәм хәрби хаш орденнары белән бүләкләй. Иди Амин үзен Британ патшабикәсеннән югарырак итеп күрсәтергә тели һәм Британияда Элизабет патшабикә түгел, ә үзенең хакимиятлек итәргә тиешлеген әйтә. Ул үзенең берничә көндәшенең башын үз суыткычында саклаган дигән имеш-мимешләр дә йөри. Дөреслеген инде хәзер ачыклап булмаса да, имеш бер вакыт ул кичке аш алдыннан үзенең киңәшчесенә: «Синең йөрәгеңне ашыйсым килә, балаларыңны ашыйсым килә» дип әйткән икән. Адиямунның 5 хатыны һәм дистәләрчә баласы була. Төркменстанның гомерлек президенты Сапар Мурат Ниязов Коэн киносындагы диктатор көнләшерлек шәхес шөһрәте булдыра. Ул үзенең алтыннан йөртелгән 15 метр биеклектәге сынын ясата. Ул сын һәрвакыт кояшка карасын өчен аны һәрвакыт кояшка таба юнәлдереп торалар. Төркменстанның күпчелек халкавыр тормышта көн күрүгә карамастан, Ниязов башкала Ашхабадта боз сарае салдыра һәм шүлдә
зур күл ясарға қуша. Ул бір шәһәргә йылның беренче айына һәм хәттә бер метеоритқа да үз исемен куштыра. 1997 елда Ниязов тәмәке тартуны ташлағаннан соң барлык министрларга да тәмәке ташларга фәрман бирә. Ниязов балетны, операны, иратларга сакал һәм озын шәш үстерүен рәтия. Саддам Хусейн кебек үк Ниязов та китап яза. Рухнәмә исемле китап Ниязовның төрекмән халкы һәм аның тарихы турында фикерләре тупланмасы. Бу китап мәктәпләрнең һәм университетларның мәҗбүри программына кертелә. Хәтта машина йөртү таныклыгы алу өчен дә рухнәмәне укып имтихан тапшыру таләп ителә. Ниязов та Калигула кебек ат ярата һәм хәтта атлар өчен 20 миллион долларлык ял үзәге төзәтә. Ул үзәктә атлар өчен бассейнда, кондиционерларда булдырыла. Ниязов 2006 елда үлә һәм аның алтыннан нигертелгән сыны 2010 елда урыныннан алына. Ниязовның варисы Корбагулы Берди Мөхәммәтов та ат ярата. Былтыр ул ел саен үткәреләчәк ат гүзәллеге бәйгесен башлап җибәрде. Бу бәйгедә атлар сурәтләнгән иң матур келәмнәрне, атлар өчен иң матур бәйрәм киемнәрен бүләкләүләр дә каралган. Соңгы елларда кыланышлары сер пәрдәсе белән капланган иң мәшһүр диктатор Төньяк Корея җитәкчесе Ким Чен Ир булды. Үзен Төньяк Кореяның кадерле атасы дип атаган Ким дәүләт киң күләм мәгълүмат чаралары аша үзенең куәте һәм статусы турында төрле уйдырмалар таратты. Рәсми хәбәрләргә караганда, Ким Чен Ир туганда ике салават күпере чыккан һәм күктә яңа йолдыз кабынган, ә ул үлгәч исә зур быз кисәге уртала ярылган. Диктаторлар үзләренең шәхес шөһрәтен үстерү өчен миллионнарча доллар сарыф итәргә әзер. Аларны үз теләкләреннән башка беркемнең дә фикере кызыксындырмый, ди Кулич. Ниязов кебек Ким Чен Ир да мул тормыш яратты. Төньяк Кореяда йөзләрчә мең кеше ачлыктан үлсә, ышкычтан куркучы Ким Чен Ир поезд белән Мәскәүгә барганда көн саен үз юлына ышкыч белән тере диңгез кысылалары китерткән. Кайбер мәшһүр диктаторларныкына охшаш ат җене Татарстанның элекке президенты, хәзерге дәүләт киңәшчесе һәм яңарыш вакыфы җитәкчесе Миңтимер Шәймиевтә дә булуы мәгълүм. Ат яратучы Шәймиев президентлыгы чорында Казанның үзәгендә кыйбатлы урында зур шыгымнар белән Русиядәге һәм Европадагы иң зур ипподромнарның берсе төзелде. Ни эшләсәм дә халык кабул итәчәк дигән фикерләрнең чагылышы, яңарыш вакыфы төзелеп, Болгар һәм Зүя тыюлыкларына туристлар җәлеп итәргә алынган Шәймиевнең Болгарга сакчысынын урнаштыру карарында да чагыла. Халыктан җыелган акчаларга халык белән киңәшләшмичә генә күпләрне шумга салучы әлеге кыйбатлы сын сатып алынды. Җәмәгатьчелек һәм дин әһелләре каршы чыкканнан соң Шәймиев үзенә ошаган сынны мәчет яныннан берәр читкәрәк күчереп булса да, барыбер Болгарга куйдырырга җыена.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Әлегенә диктаторларның нинди булуы, аларның хирыслыгын ишеттек. Алдагы язма күңеле белән төрле хөнәрләрне үз иткән һәм аннан тәм тапкан гап-гади бер кеше турында. Татарстанда Минзәлә районының Югары Тәкермән авылында балта остасы ташчы, сөяктән агачтан бизәкләр, сувенирлар, көн күрү җиһазлары эшләүче Альбина Әхмәтшина ирләр башкара торган хөнәрләрне үзләштергән. Алга таба электр уты белән эретеп ябыштыру эшен өйрәнергә теләй. Күп төрле кул эшләре остасы Альбина Әхмәтшина белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый танышып кайтты.
1975 елда туган Альбина Әхмәтшина Татарстанның Минзәлә районы Югары Тәкермән авылында әтисе Николай һәм әнисе Фәнисә Антиповлар йортында яши. Тәрбияче булып эшли, күп төрле кул эшләре белән мәшгул. Бура бурау, мотоцикл сүтеп җыю, мич чыгару кебек ирләр башкара торган хөнәрләрне үзләштергән. Соңгы елларда күп кул эшләренә Минзәлә шәһәрендә яшәүче остазы Ринат Нәзмиевтан өйрәнгән. Агач эшенә әтисе Николайдан кызыга. Ул балта остасы, аның белән бергә тәрәзә рамнары, бизәкләр эшли.
Мин шул агачтан ләззәт алам үземә. Миңа бик рәхәт. Агач эше.
Яшь үсмер вакытта ук әнисеннән тегү-чигү бәйләү эшләрен үзләштергән. Кәрзиннәр дә үрә белә. Хәзер инде сөйәк, пиала кебек материаллар белән дә эшли. Алар хакында без тулырак сөйләшергә булдык.
Сөйәк белән эшли башладым. Эремегезе төрлек сөйәге белән. Аннан вазылар, төрле брошкалар, муенсалар, шундый анарысын зодиак знаклары. Шуларны берничә кешегә заказ белән ясап бердем инде. Аннарысын фужерларга, көзгеләргә узор төшерә башладым. Тагын пластик торбаларына эретеп ябыштыра һөнәренә өйрәндем. Мәхки игрушкалар тыя башладым, әйе. Кашыклар узарлап ясый башладым. Инде менә һәр алдагысы тора инде, алла бирса, сварка белән эретеп ябыштырырга өйрәнәсем килә.
Кызык сорау бирим әле, кайчан өйрәнәсез булам, тәсене дә.
Төнендә йоклыйм, Аллага шөкер.
Ничә сәгать йоклыйсыз?
Как положено. 7-8 сәгать йоклыйм, әйе. Аның өстенә әле укырга кердем. Мизәлә көллиятына. Анда укыйм әле.
Нәрсә өйрәнәсең?
Садиккашка кергән идем бит. Шул тәрбияче нәенә. Әйе, диплом кирәк инде.
Тәрбияче булырга.
Әйе.
Кайтканнан соң тудырасың.
Әйе, укып кайтканнан соң, әйе. Аның өстенә шул заказлар күп инде минем. Рам ясыйм, наличниклар.
Хәзер анда беләләрең синең эшләгәнне.
Беләләр, бүтән авыллардан да киләләр.
Гадәттә нәрсә сөйләрсең?
Обычно тәрәзә утыртырга алмаз белән кисеп, рам ясарга инде, и наличник. Табуреткаларга заказым бар мына хәзер. И менә шул зодиак знакларына инде. Әле балык ясасы бар, рак ясасы бар.
Ди кул эшләре остасы. Без аның остаханәсендәге эш коралларының күп төрле һәм заманча булуына игътибар иттек. Анда тишү, кисү, шымарту, тигезләү, жайланмалары бар иде. Тик ул барыбер төп хәрәкәтләрне кул белән башкара икән.
Баштасын кул белән эшләм, аннарысын инде калганын инструмент белән дәвам итәм.
Шумарту, кисү,
әйе, ялтырату. Әле токарный станогым юк иде. Токарный станогым. Әйе. Бер табуреткада бар әле минем. Табуреткада ясадым, монда гөл астында тора.
Ә менә бит аны тоттыңлар, эшли башлап булмый. Башта син интернеттан карыйсың, мен ничек бу эш коралы белән эшләргә, мәсәлән, сөякләр белән эшләргә.
Мен сөякне миңа иң беренче этәргеч ясады Ринат Хадеевич. Мен нинди сорауым булса да шуңа барам. Ул этәргеч ясады, мен инде оннан тем табып эшли башладым.
Аны карап торып,
әйе. Ул башта миңа аның алымнарын өйрәтте, ничек кисәргә.
Менә ничек бүленгән синең көнлекләрең?
Юк, минем бүленмәгән. Мин үзем, мәсәлән, китап укысым килә, мин барып китап укыйм.
Китап укыйсыз?
Әйе. Минем бик күп китаплар дигәндә, мин Белгородтан кайтартам шул поделкаларында, шундый
кулышлары
буенча, әйе, шундый китапларым да бар.
Интернет бар, кулланасың?
Кулланам. Интернет белән кулланам.
Тагын ничек?
Тагын. Аннарысын инде эштән кайтам. Эштән кайтканнан соң я кошыгын ясыйм инде, я сөяк, я бакшага чыгып эшләп керәм.
Менә син ничек аны башта берсен башлап куясың да бер төр эш.
Юк, мин эшләп бетерәм ахырына кадәр.
Ахырына кадәр эшләп бетерәсең.
Эшләп бетерәм. Мин калдырмыйм.
Сөяктән агачка күчәсең, агачтан тимергә күчәсең.
Әйе, шулай. Менә
Монда бераз эшләп.
Алай итмим. Мин менә башлаганмын икән эшне, бетерәм. Иртәгәгә калдырмыйм.
Менә син ике бала үсеп килә, аларны өйрәтәчәксең менә бу һөнәрләрне.
Минем кыз инде бисер белән үрә башлады. Малай выжигать итә. Хәзер инде лобзик белән кисә. Үскәч миндә эшлим әни сине сыман ди инде.
Ягъни алар инде сиңа кызыга башлады, сиңа эшләр.
Кызыгала. Әйе. Кыз бәйле, курычоклар белән паласларга хәтле бәйле хәзер. Малай инде миңа узурлар төшергә булыша.
Бер кул остасы миңа әйткәне киләчәктә виртуаль ясарга телим дип. Сенең шундый зур хыялың бар инде, шундый бик зур хыялың бар мәле.
Минем бүгенге көндә әле әйтеп үткәнчә, менә шул сварка белән ясарга өйрәнеп, гөл утырта торган подставкалар ясасым килә. Менә минем иң зур хыялым шул, өйрәнеп булырмы юкмы, өйрәтүче булырмы юкмы белмим. Иң зур хыялым пока шул.
Иң мөһиме синең өйрәнергә теләк бар.
Бар.
Һәр эшкә, һәр нәрсә белән эшкә, яуыштырыпмы, кисепме, буятмы, бөтенесен өйрәнергә.
Өйрәнергә, әйе. Әле мин моның белән генә туктап калмаска исәп.
Ә менә мәктәптән сорамыйлармы, Альбина ханым безгә килеп?
Ярдәм итәле, моны болай тегәле, моны нишлек микән, ишек ябылмай, форточка ачылмай, нишлек микән, әйтәле, дип чакыралар.
Синнән ирегетләр көнләшә торганда, чөнки мастерскойда нинди генә эш кораллары яванда.
Көнләшә.
Нәрсә, нинди сез авыз ашаларын алар, дырайын, сөз әйтәрдің көрдің шамдағы кішіке әйтесіне әйбір аларға.
Ооо, деп,
нәрсәй ошондой итеп әйтеп қойған енді алай сіздер миллиар енді көнешкеннен ого деп қайбірсі қарап тұра енді неше ауа себе деп те жібереләр ошондой сөзләр енді
дейді Альбина Әхмәтшина. Бүгін аның түп таянышлары әти әнисі һәм балалары икән. Ул алар өчен дип тырыша. Халыкның да аның эшләренә игътибары арткан, хезмәте акчада китерә башлаган. Альбина саулык теләк булганда барлык кул эшләрен үзләштерергә тели.
Рустам Исхакый балтастасы ташчы сөяктән агачтан бизәкләр, сувенирлар, көн күреш җиһазлары эшләүче Альбина Әхмәтшина белән таныштырды. Балтач районы Шепия улындагы халыклар дуслыгы музее Татарстанда күптән танылды. Биредә меңләгән экспонатлар арасында шактый кызыклары да бар, һәм шуларның берсе Максим пулеметы. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
1918-1921 еллардагы ватандашлар сугышы Шепия авылыннан 25 чакрымнар булган Малмыш шәһәре тирәсендә дә бара. Малмыш Хәзерге Киров өлкәсенә карый. Нукрат елгасы буендагы Малмыш өчен кызыллар һәм адмирал Колчак гаскәрләре арасында зур сугышлар була. Тарихчылар ачыклаганча, әлеге бәрелешләрдә кызыллар һәм аклар ягыннан 27 пулемет кулланыла. Сугышлар бетә, шуннан соң бу хәрби коралның бер өлеше Нукрат елгасына батырылуы ачыклана. Шепиядагы музей җитәкчесе Гарибҗан Галиев 1970 еллардан башлап Нукрат чуларында яткан коралларны күтәртеп музейга кую турында хыяллана. Ләкин белгечләр пулеметларның каты ләм астында тирәндә булуын дәлилли. Сугыш чоры коралы булган пулеметны үзе оештырган музейга кую теләге аны дистайлар борши шул вакытларда Гарибҗан әфәнде Татарстан хәрби комиссариятына, Русия саклану министрлыкларына дистәләгән мөрәҗәгать юллый. Безнең тарихи музейда пулемет экспонат рәвешендә куелса, бу төбәкләрдәге сугыш хәрәкәтләре тулырак яктыртылар иде, ди ул үзенең хатларында. Ярдәм итсәгез иде, ди. Ниһаят, 1989 елда Мәскәү аңа Пенза якларына барып, пулемет алып кайтырга рөхсәт бирә. Без шушы сәфәрнең барышы, үтәлеше белән бүген 86 яшендә булган Гарифҗан абый белән сөйләшеп алдык.
27 пулемет булган барлык катнашкан сугышта, ике яктан да. Иң көчлесе күбрәк сан Колчак ягына, безнекләр бит әч коралланган. Ана мин әйттем, менә кораллар күренеп тора монда. Кызылларныкы, акларныкы инде менә бусы. Но бит менә мин шуннан моны фотога төшердем инде менә. Да, җибәрдем Воронежскому штабына. Нигә?
Мәскәүгә.
Мәскәүгә. Мин әйтәм, безгә менә шул Михаил монда пулеметты алып булмый, вятка төбеннән. Ярдәм итегез миңа, мин әйтәм, шушыны. Апайтарга. Пинзер өлкәсеннән, Чертов шәһәреннән, электә булган, до революциядә булган, курал сакланган склад зур. Менә миңа килде язу инде. Нәрсә дигән? Значит, бер машина белән, 260 белән апайтарга килгез дигән чакырып. Мин бер кешене алдым инде, миңа бирмиләр бит, акчам әз. Кем миңа машина бирсен, 2000 километр азык җиргә. Мен киттим поезд белән, бардым, советтагы язуын җибәргән, күрсәттем. Мен әйтәм, булмый бит, мен әйтәм, положение, безгә акча юк бит аны җалларга машинаны. Ул бик минем борчылыгымны сизгәч булай ди ул. Менә Оренбургтан 5 инкассатор килде ди. Алар хәзер менә пулеметлар алар ди, төрле автоматлар һәм аларга нинди патроннар алар ди. Менә аларның машиналарының ди номерларын ариза булсалар ди язып, ФСОда пенсия чыгарып куярлар аласыны ди. Шулай килештек, акча түләдем дә, менә чыгарып куйдык. Но мин аны Шейхулын сорауга онытканмын куанышымнан инде. Хәзер теге малай Юрик, менә Животников Юрик, вокзал алдында калды инде, вокзалны беләсең инде, аны халык бит инде. Хәзер Юрик әйтә, кеше үтә ди, көньяк халыклары, Карабах чоры бит. Бу әйберәзерәк элегерәк кирәк, ничек бу суга калганбыз дип әйтеп үтеп китәләр инде. Теге вокзал алдындагы теге нинди участковый кувады майор. Давай китегез моннан. Мин чыктым, мен тиз генә билет алып. Мин әйтәм, кумасын безне. Мин әйтәм, без хәзер менә билет алдым. Утыртмына бисен әле. Беләм утыртмаганнар, айры машина кирәк. Менә мин әйтәм, эшкә буйлап заны, мин беләм, булырга. Син мин әйтәм, эш булып торсын, бездән котылсын килсә, менә мин әйтәм, керәбез, эшебез эш әйбер белән. Шулай итеп кергәндә ул барып кирәп китте. Инде провокацияны, провокацияны җылыймыз кинем, мине снимайтлар дип инде. Менә шуннан соң инде, менә карал ничәнче ел булган ул, оста, елын.
89-нче.
Менә 89-нче ел инде, уймы. Хәзер тәгәрмәс сими бит оскам, ин ахырга барып утырсак, теге җыклы инде минем помощник. Бу нидән теге бара торган нидән чыгып тора бит инде. Ревизорда казанга җиткәндә хәзер билет тикшерүчеләр бит инде бар. Эләктә аягы тәгәрмәскә. Бу гына җитмәгән инде, тегә дә беләбез, хәзер моны булырга тиеш түгеллеген. Мин күрсәтәм документларны, да мин әйтәм, яра казанга җитәбез инде, сез бездән котыласыз, без сездән котыласыз, мин әйтәм. Менә төштек нигә казанга. Бер кем утыртмый, пулемет белән шунда менә бер кем утыртмый. Легковой да утыртмый, тегеләр дә утыртмый, вагонга да кертмиләр.
Әсәс шушы пулемет белән Казан урамында йөрдегез менә дә.
Ник бичермей булмады инде, кая, нигә төшәргә кирәк, мин хәзер кайтырга авылга, районга кайтырга кирәк. Аның өчен автовокзалга төшәргә кирәк. Менә шул кадәр арадан инде, мин инде урам буйлап, тегеп ташарга кирәк, анда халык карап тора бит инде безнең җиргәнне. Менә шулай торып апайтырга инде ул пулеметне.
Ну, үзегез белән корал алып бармадыгыз инде сакларга, пистолет мәзә.
Юк, 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 алып бармадыгыз инде. Ну, кирәк булгандыр бәлкем инде аны. Ну, сорыйлар инде бу пулемет боевой ма, фәлән ма дип инде. Ну, мин әйттем инде теге ревизорларга. Мин әйтәм, боевой булса, миңа бирмиләр аны дидем инде.
Әйе. Шулай итеп менә инде Казаннан шушы Балташның Шепия музейына кадәр ничек кайтып җиттегез?
Инде аны авто вокзалда бит инде. Сөйләштек, анда вокзалның түренә барып бит инде. Патрульләре бар бит инде. Алар әйттеләр инде утырт, дигә. Курал утыртырга ярамый бит. Тоже авто ни, Малбожини дигән вакытта. Куркала бит инде. Менә мин инде теге килеп, мин обращаться кешенән утыртыгыз, менә кирәк булса язу бирәбез. on dokumentlar var deyip şöyle koyduk bir ciddiğinde Baltaşka, Baltaş'tan bunda o prema ketti bir nege
Malmırga
Malmırga, o hastalığa avtavuz bunda kadar koyduğa kadar sağın papot ne kadar gittiğinde bagajına salıp tıkının neyin seni kütasıp kütüleydi o paytık bunda bana şun derak buldu indi canım
Bılay pulemiyot indi atı ve yaraklı deyip sanıştırmalıga
Aşıp karakalım yok indi. Anı yaraklı deyip ayıp maktanlığa kerek mi? Bu bit bölümet bizim muzey. Anı yaraklı kadar kitresi bu da bir çift kitreler. Bırak, indi şundi kalp olarak kurmasın.
Elbette, Garipjan Galiyev, Penza'dan Şüphe Muzeyine alıp katkan pulemiyot, biri de tüp eksponat tügül. Şulayda biri de bulan 32 il konakları Rusya'dan Татарстаннан килүчеләр шушы сугыш коралына беренче булып игътибар итә икән.
Гафиулла Газиз Шипия улы музеендагы үзенчәлекле экспонат Максим пулеметының язмышы белән таныштырды.
Азатлык радиосы.
Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры 22-нче театраль сезонын күптән түгел генә вафат булган драматург Туфан Миңнуллинның төш спектакле белән тәмамлады. Билгеле булганча, театр 2012 ел башында агымдагы елны Туфан Миңнуллин елы дип игълан иткән иде. Драматург театр куячак төш спектаклен карарга киләчәген һәм яңа пьеса алып киләчәген дә әйткән иде. Тулырак итеп Оренбурдагы хәбәрче Фирузе Абсаламова сөйләй.
Әлеге кичәне Туфан Миңнуллин һәм Оренбург татарлары дип атарга мөмкин. Соңгы 2 елда драматург театр белән тыгыз иҗади элемтәдә торды. Шушы вакыт эчендә Туфан Миңнуллинның Оренбург театры өчен махсус язылган 2 әсәре сәхнәләштерелде. Алар Нәзер белән төр спектакле. Ә 22 ел дәвриндә Оренбург театры драматургның 10-тәгә якын спектаклен куйды. Оренбург татар драма театрының соңгы җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев татар халкының олы шәхесе Туфан Миңнуллин белән без 40 ел аралашып яшәдек диде.
Искитмәле кеше. Безнең бөтен партийчыларыбыз белән, монда эшләгән бөтен кешеләребез белән, монда ничә мәртәбә булды Оренбургта. Һәр вакыт нинди уртак тел табып, сөйләшеп, аларга нинди бер матур гына, шундый бер җылы гына сүз әйтеп, бөтенесен үзенә ишектер каратты. Һәм бездә театрда Туфан абыйны үзебезнең кеше дип бөтенесе кабул итте. Шулай булгач, Туфан абыйны безнең арадан китү безнең өчен бик зур кайгы, бик зур хәсрәт. Чөнки соңгы елларда бигрәк тә без аның белән бик тыгыз элемтәдә эшләдек. Шуңа горурланып әйтә алам, менә инде хәзер 40 еллап Туфан абыйның иҗатына карап, аның иҗаты белән бергәләшеп, аның иҗаты белән бергә үземнең иҗатымны аз гына кулымнан килгәнчә шунда аңа кушып, шулай итеп спектакльләр чыгарып, шулай яши алам. Туфан абыйның драматургиясе юл күрсәткеч бер мөмкинлек. Ул кешеләрнең тормышы турында, кешеләрнең кайгылары, хәсрәтләре, шатлыклары, булган уйлары турында. Шуңа күрә ул бөтен кешегә якын. Аның һәр бер кеше аның әсәрен үз итеп кабул итә, үз итеп карый. Һәм артистларга да аның спектакльдә, аның пьесаларында уйнау үзенә бер ләззәт, рәхәт. Без дә Туфан абыйның спектакльләрен бик яратып уйныйбыз. Безнең театрда аның 9 әсәре куелды. Һәм барысы да бик зур уңыш белән. Безгә Туфан абый һәр вакыт җитмәячәк, һәр вакыт без аны гел сагынып искә төшерербез. Киләчәктә Туфан абыйның иҗаты белән әле булар белән бетмәс, без аның элек язган әйберләре белән гел очрашып торырбыз. Туфан абыйга бик зур рәхмәт. Урыныч мақта булсын, бар кадере киң булсын, яқты булсын.
Театр каршында театрга ярдәм итү максатыннан оештырылган Берлек фондын драматург һәр вакытта да үрнәк итеп куя иде. Бу елы да кичәдә артистларга тапшырылган 9 премиясенең 8-е Берлек фондыннан булды. Жол исәптән Туфан Миңнуллинның төш спектаклендә уйнаучы 2 актер да премияга лаек булды. Уңышлы дебют һәм беренче планлы иң яхшы хатын-кыз роле номинациясендә Елена роле өчен Назия Дибаева Мирзаева белән шулайык беренче планлы иң яхшы ирләр роле номинациясендә Камиль роле өчен Марсель Рахматуллин бүләкләнде. Кичәдә татар халкының олы шәхесен Туфан Миңнуллинны 1 минутлык тынлык белән искә алганнан соң язучының Оренбургтагы соңгы 2 ел эчендә булган очрашулардан Туфан Миңнуллин һәм Оренбург татарлары исемле видео язма күрсәтелде. Татар театры кошында оештырылган берлек фонды әгъзалары Мухтар Хасанов белән Нурия Каримова Туфан абый турында дөбәндәгеләрне сөйләделәр.
Туфан Миңнуллин Оренбург татарларына бик якын кеше булып китте. 75 яшь тулганча Оренбургка бер дә килмәгән булган икән. Ә менә инде 75 яшь тулганнан соң шатыр да үзе Оренбургка килеп, Оренбургны күреп, Оренбургны бик яратып киткән.
Аның язып биргән китапларын утырып-утырып укыймын. Очрашканда вакытын табып, безгә вниманиелар уделять итеп, шундый якын итеп күреп, кешенең эше анарга якын ие. Шундый кешеләр дип әзмендә изендә.
Драматургның әсәрләре буенча куелган спектакльләреннән, хатирәләреннән тыш китаплары һәм аларны яратып укучылар кала. Шәһәрнең Сән Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәре Василия Шәрәфетдинова драматург турында хатирәләрен яңартты.
Әтәре килде. Безнең китапханага килдәрем бура килгәндә 5 минут эчендә ул безнең күңелләребезне яулап алды. Шундый ачык, шундый якты кеше иде. Үзе шук, шаян күңелле, җыртылы, һәрбер безгә атап шундый җылы сүзләр язып безгә бүләк итеп калдырды китапларын. Мин ул китапны бүген дә килдем әле. Баш редактор булып эшләгән сәхнә журналы шулкадәр безнең укучыларыбыз тарафыннан яратып укыла ул журнал. Һәрбер укыган сүзләр, җөмләләр каләм белән тизеп куялар. Шулкадәр ошаган. Аның соңгы журналларда исемдәге исемнәр дигән рубрикасында Әртісілер тұрында мәқәләләрі шыға бұрсады. Ол мәқәләді бізнің мұны өткен сондарда бізнің яқташымыз Халил Әбзәлілер тұрында шындымы тұр мәқәлі язуан еді. Озаққы сонында Фатима Икске тұрында язды. Ол да бізнің Оренбург әртіс кісі. Бізнің театрымыз тұрында шынды матыры жылы сөзлер язған. Бізнің Оренбург қолқына зор әмет бағылым деп шынды жылы сөзлер білен бізнің Оренбургларыны көңілләрін кетәді язған Туфан абай. Туфан абай мұны бірігін 4 жылығын ұқып кетесім келе. Әйтті мен ол бір жұрт тілілі кіші еді. Мәзек ұстасы деп тәйтір Әйтерген бұл әшін кияның мұнау кітапларында язған сүзлерін кілмеше оқып қылмай. Шырығыз ешітәш қызлар, сүңілерім, нұриялар, сәриялар, сүмбілерім, ғымыр қысқа, не қадарлы ашқынсам да, барығызында яратып үлгірмедім. Туфан абай бізнің әдәбиетті, бізнің мәдениетті бізді бек зор үліш алған күші ол. Әйтелер бет, кім кетсе де, дүниялықның бір безәгі оғаладык. Туфан абай кібік, Шамил абай Закиров кібік күшілер кеткеш, дүнияның бек зор үліші, бек зор безәгі оғалып қалды. Чүнки алар мәдәният бүгінде бек зор орын алып тұралар еді.
Әлігі театр сезонның ашылу тантанасында Туфан Миңнуллин қатнашып, тір спектаклінің премьерасын қарағаннан соң, әлігі сезон ябылуына драматург яңа пьеса алып килергә вәгъдә дә иткән иде. Шулай да киләсе сезоннарда Туфан Миңнуллинның алда язылган пьесалары Оренбург театры тарафыннан сәхнәләштерер дигән өмет бар. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Ижау шәһәре педагогика көллияте филиалында чыгарылыш курс студентлары соңгы кыңгырау чарасын оештырды. Анда татар теле укытучылары әзерләнми, ләкин уку йорты татарлар күпләп яшәгән Ленин районында урнашканга шактый гына татар студентлары белем ала. Аларга өстәмә рәвештә татар әдәбияты һәм мәдәнияте дәресләре дә бирелә. Шуңа соңгы кыңгырау чарасында татарча чыгышлар да шактый булды. Соңгы кыңгырау чарасында безнең Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да катнашты.
Агымдагы елда биредә татар төркемендә укучы студентлар юк, әмма төрле факультетларда белем алучы татар кызлары татар тарихы һәм әдәбияты сәнгате клубында өстәмә белем алды. Шулай ук егетләр, кызлар гарәп һәм татар теле дәресләренә йөрде. Шундый укучылар арасыннан музыка факультетында белем алучы Эльвира Талипова, аны педагогика килиятенең алтын тавышы дип игълан иттеләр дуслары. Җырны соңгы кыңгырау тантанасында җыелган дуслары да бик җылы кабул итте.
Thank you.
ел буена клиентә укыдым.
Мин тәрбияче булып чыгам һәм музыкальный руководительница. Без дәрестән тыш татар клубына йөрдек. Бик күп белемнәр анда алдык үзебезгә. Казаннарга, экскурсияларга бардык, Болгарга да бардык. Безнең өчен бик күңелле булды. Бик күп үзем өчен белемнәр алдым. Һәм шул белемне дәвам итәргә телим. Казан федераль университетына укырга керергә телим. Өметем бар, алла берсе укырга дәвам итәргә. Казан федераль университетында тарих курсында белемне дәвам итәргә телим.
Музыка факультетында белем алдым. Сиңа махсус татар җырларын өйрәнергә туры килдеме? Әллә инде укытучыгыз белән сөйләшеп, ул өйрәттеме?
Безнең күбрәк инде рус җырларын өйрәндек. Әмма ләкин минем укытучым үзе рус милләтеннән булса да, ул миңа инде татар җырларын җырларга куша иде. Һәм ул үзе дә миңа кушылып җырлый иде. Күбрәк үзем сайлыйдым җырларны. Ярдәм иттеләр.
Клиентта генә җырларамы? Әллә инде бәлки инде бер фестивальләрдә, бәйгеләрдә?
Фестивальләрдә дә бик күп бәйгеләрдә катнашам, клиентта генә түгел, катнашам, бик күп җирдә катнашам.
Ә җыр менә синең өчен нәрсә?
Җыр минем өчен ул ишке күңелдә моң минем өчен. Мин җырсыз тора алмыйм. Минем өчен сәхнә үзедер моң чишмәсе.
Тарих белән җырны ничек берләштереп була?
Җырда без бөтен тарих кергән инде анда. Анда тормыш, татар милләтенең тормышлары. Шуны белән бәйләргә телим.
Кичәдә төрле өлкәләрдә уңышларга ирешкән татар исемнәре еш яңгырады. Мәсәлән, Эльвира Тарипова беренчеләрдән булып иң яхшы укучылар арасында аталса, рәсем сәнгате бүлеген тәмамлаучы Алсу Закирова оста кул номинациясендә аталды.
Алсу, димәк, син оста куллы белгеч булып чыгасың клиенттан.
Әйе, мин ИЗО факультетында укыдым. Монда күп эшләргә өйрәндем. Алкалар ясарга, балдаклар ясарга, чәчәкләр ясыймын ленталардан, заколкаларны алалар вот менә.
Димәк, бу үзең өчен кәсеп дип әйтергә була.
Әйе.
Үзеңә ниндидер дәрәҗәдә акча да эшләгәнсең.
Әйе.
Киләчәктә ни эшләргә ниятең?
Мин университетның дизайн факультетына керергә уйлыйм.
Уңышлар сиңа, Алсу. Син әле тагын татар клубына да йөрдең.
Мин иҗада үстем, бик яхшы аптал татар фольесында үстем. Библиома белән татарча сөйләштек, шуңа сөйләшәм татарча.
Үзеңнең рәсемнәрдә татар халкының бизәкләре чагылыш таптымы?
Таптым. Мин татар бизәкләре белән кызыксынам. Шуның өчен минем эшләремдә дә алар бар.
Залдагы экраннан Алсуның эшләре дә күрсәтелде. Тамашачылар аларны алкышлап хуплады. Рәсем сәнгате бүлеген тагын бер милләттәшебез Гөлнур Зинатуллина да быел тәмамлый. Гөлнур да үзенең эшләрендә татар бизәкләре булуын билгеләде. Бу эшендә аңа татар клубында алган белеме дә ярдәм иткән.
Бик ошай укуы.
Укуыңны дәвам итәргә теләгең бармы соң?
Бар. Алла берсә, Глазов филиалында укуым.
Син үзеңне кем итеп күрәсең менә? Укытучымы, әллә тәрбиячеме, бакчада кайдашларгә ниятең бар?
Ижо шәһәренең 37-нче стадиягендә тәрбияче булып эшләргә насыйп булсын ди.
Клиентә татар клубы да бар иде. Ул клуб белән танышмы, анда йөрдеңме?
Таныш. Без анда чыгыш ясадык, Казанга экскурсия бардык. Анда безне бөтен дөнья татар конгрессы каршы алды. Экскурсияларга, музейларга йөртте. Бик ошады.
Рәсем сәнгате һәм татар халкының тарихы, мәдәнияте, аларны ничектер берләштереп буламы? Сәнгат һәм тарих. Әллә син инде тарих белән кызыксынып, әдәбият белән кызыксынып шушы клубка йөрдеңме?
Һәрбер гасырның да үз рәсемнәре бар, шуларны өйрәнеп ошады.
Димәк, менә син әдәбиятка, тарихка таяныпмы, рәсем нәрне өйрәндеңме инде? Әллә менә шушы клубка йөрү сиңа этәргеч бирдем аларны өйрәнү өчен, әллә үзеңнең теләгең идеме ул?
Дөрес кенә әйткәндә, бөтенесе дә бар. Үз теләгемдә укытучылар да өйрәттеләр.
Кичәдә уңышлы нәтиҗәләргә ирешүләр турында күп сүзләр яңгырады. Оста куллы кызлар музыка өлкәсендә дә югалып калмады. Алар берничә музыка әсәр тәкъдим итте. Әдәбиятын, татар халкы тарихын укучыларга җиткерүче укытучы Вәсилә Харис кызы Хәкимова киләчәктә дә шулай клуб формасында гына эшләргә туры киләчәк дип уфтанды. Элек татар төркемнәренә тәрбиячеләр башлангыч сыйныфларда татар теле укытучыларын әзерләү буенча аерым бүлек эшләсә, хәзер андый мөмкинлек юк. Укыту стандартларына ел саен үзгәрешләр кертелеп тора, диде татар теле белгече Вәсилә Хәкимова.
Ижау шәһәренең Ленин районы районында күбісі татарлар яшы. Сонға күрі біздің күрлетті ұқша студентларының да іштен бірі диярлік татар бағалары. Сонғы уақытта біздікінде Россия Федерациясының ішінші стандартлары бойынша ұшылыбыз. Онда үстіме білгішіліксіз гіне кадрлар әзірлеу, бостанғыш сеніп ұқтушылары әм тәрбиешілер әзірлеу гіне планлаштырылған. Ләкін, мен әші күплер татар Лар яши торган район буларак без мындан ничек кирәк чыгу юлу үзебезнең милләтебезгә шундый файдалы кадрларны әзерләү турында уйлашты. Безнең педагогика көллияте коллективында 5 татар укытучысы эшли. Музыка белгече Фәридә Вәзим кызы, әдәбият укытучысы Мәхмүт әдәбиятын укыта, Рәис Тавис улы һәм Фирдәүс Мортазин отказанган мәдәният хезмәткәре Евгений Генрихович Лютиковның әнисе татар, татарча бик матур сөйләшә, татарча уйный, җырлый һәм менә бишенчесе мин. Шушы укытучылар без бергәләшеп киңәштек тә үзебезнең милли кадрларны әзерләүгә көч куймакчы булдык. Һәм шул максат белән көрлиәттә татар халкының телен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен өйрәнү клубы эшли башлады. Без бу клубка һәрбер группадан татар балаларын җыйдык. Менә бүгенге чыгарылышта шуларның бишесе инде тормыш юлына аяк басып үзләренең хезмәт юлларын башлаячаклар. Бик сәләтле балалар, сәләтле кызлар, егетләр иде. Менә бүгенге кичәдән күренгәнчә үзләренең һөнәрләрен дә күрсәтәләр. Һәм Олар менә шундый фикергә килделәр. Балалар бакчасында эшләрме алар, мәктәпләрдә эшләячәкләрме? Үзебезнең милләт балаларына халкыбызның тарихын өйрәтәчәкләр, сөйләшергә өйрәтәбез дип җыеналар. Һәм шулай ук мәдәният буенча да шактый зур эшләр башкарырлар дип өметләнеп калам мин. Чөнки педагогика көллияте һәр яктан сәләтле, һәр яктан булдыра торган кадрлар әзерли.
Киләчәктә көллияттә элекке вакыттагы кебек татар төркеме ашу турында карар юкмы?
Россия Федерациясының 3-нче стандартлары буенча бу нәрсә каралмаган. Өстәмә белгечлексез генә кадрлар әзерләү. Башлангыч мәктәп укытучылары һәм балалар бакчаларындагы тәрбиячеләр. Без инде үзебезчә һәрбер урында шундый хәлдән чыгу юлын табарга мөмкин дип клуб аша чыгарга булдык инде. Шуңа хәзер менә бүген чыккан студентларның безгә алыштырырга абитуриентлар җыябыз. Шундый сәләтле милләтебезнең кызларын, улларын укырга чакырабыз. Алар да шулай ук шу юнәлештә әзерләнеп, милли кадрлар әзерләрбез дип өметләнәбез. Без инде бик күп урыннарда экскурсияларда булдык. Тарихи урыннарда, аннан соң халыкара конференцияларда, региональ конференцияларда чыгышлар ясадык. Үзебезнең юзебезне күрсәтергә тырыштык. Тарихыбыз турында сөйләдек. Татар әдәбиятының кузанышлары, тирән тамырлары турында башка милләтләргә җиткердек. Һәм барсы да менә шулай татарча җыр биюләр белән уратып алып барылды инде алар. Киләчәктә дә бу нәрсәне бу юлны дәвам итәрбез дип өметләнәбез.
Быел да педагогика көллиятенә татар милләтеннән укучылар килер. Аларны гомуми белем бирү белән беррәттән татар теленә дә өстәмә белем бирергә тырышырбыз, диде Вәсилә Хәкимова. Көллият директорының ярдәмчесе Фәридә Мохтарова да татар гаиләләреннән укучылар укырга килер һәм алар белән эшне дәвам итәчәкбез дип ышандырды.
Без укырга теләгән балаларны үзебезнең колледжга чакырабыз һәм безнең тәрбия эше бик актив. Татар клубы менә безнең бик әйбәт функционировать итә инде. Шуңа күрә балаларны бөтенсен дә чакырабыз. Факультативлар, элективный курслар, татар теле буенча, гарәп теле буенча эшли һәм эшләячәк, бөтенсен дә чакырабыз, рәхим итегез.
Димәк, быел татар бүлеге ачылмаячак, әмма татар тарихы, әдәбияты, мәдәнияте белән таныштыру дәвам ителәчәк.
Хәмидә Гайфуллина Ижау шәһәре педагогика көллияте филиалындагы соңгы кыңгырау турында сөйләде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.